Առաջիկաօրերին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետները Մոսկվայում կհայտարարեն, ինչի շուրջ են պայմանավորվել երեք երկրների ղեկավարները անցած շաբաթ Սոչիում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հնարավոր է, որ Եռագողմ աշխատանքային խմբի հերթական այդ նիստի արդյունքներով ստորագրվեն փաստաթղթեր տարածաշրջանի տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Թե ինչ բովանդակություն կարող է այն ունենալ, արդյոք հնարավոր պայմանավորվածությունները կնախանշեն, որտեղ են անցնելու ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները և կամ ովքեր և ինչպես են դրանք վերահսկելու, այս պահին դեռ հայտնի չէ։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կայացած Եռակողմ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել էր, թե կողմերը համաձայնության են եկել երեք կետերի շուրջ։ Առաջինը պայմանավորվել են, որ մինչև տարվա վերջ կստեղծեն սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մեկնարկի համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ, թե որոնք են դրանք հստակ չէ։ Բացի այդ, ըստ Պուտինի, հաջողվել է առաջ շարժվել նաև հումանիտար հարցերի շուրջ, թե կոնկրետ որոնց և ինչպես Պուտինը կրկին չի հստակեցրել։ Եվ երրորդ հարցը, որի շուրջ Պուտինի խոսքով հաջողվել է պայմանավորվել ճանապարհների և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումն է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո ստորագրված նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Հայաստանը պարտավորվել էր ապահովել տրանսպորտային հաղորդակցությունը Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև։ Միաժամանակ փաստաթուղթը արձանագրում է, որ այդ հաղորդակցությունը վերահսկելու են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Ուշագրավ է, որ Ալիևի և Փաշինյանի հետ հանդիպումից առաջ Պուտինը նախ հանդիպել էր անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարի հետ, իսկ Եռակողմ բանակցություններից հետո էլ դրանց արդյունքները ներկայացրել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Սոչիի Եռակողմ հանդիպումը անցած օրերին ռուսական հեռուստացրագրերի և մամուլի գլխավոր նորություններից էր։ Հիմնական շեշտադրումը Ռուսաստանի նախագահին հերթական անգամ հաջողվեց հաշտեցնել միմյանց հետ պայմանավորվելուն ընդդիմացող Ալիևին և Փաշինյանին։ Կոմերսանտը մասնավորապես գրել է, թե Եռակողմ հանդիպման սկզբում Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել էր, որ մայիսի 12-ից ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են Հայաստանի սուվերեն տարածք, հոդվածագիրը նկատում է.
Դա առաջին հայացքից մի մարդու խոսքեր չէին, ով եկել էր ինչ-որ բան պայմանավորվելու։ Լավ է, որ մյուս երկու բանակցողները արդեն տեսել են երրորդի նման պահվածքը և գիտեին, որ կես ժամ անց նա կարող է անճանաչելիորեն փոխվել։
Կոմերսանտի թղթակիցը հեգնում է նաև Ադրբեջանի նախագահին մեջ բերելով Ալիևի ելույթը, թե ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Բաքուն 100-ից ավելի ձերբակալված հայզին ծառայողի է հանձնել հայկական կողմին, այդ թվում մեկին այդ օրը առավոտյան։
Այսպես ի նշան բարի մտադրությունների առևանգողները գրաված բանկից մեկ պատանդ են թողնում, իրենց մոտ թողնելով 60 հոգու։
Ռուսական մեկ այլ հեղինակավոր պարբերական ԵՌԲԿ-ն Եռակողմ հանդիպման օրը ծավալուն հոդված էր հրապարակել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմ, ինչու է այն սկսվել և ինչով է ավարտվել վերնագրով։ Հեղինակը գրում է, թե պատերազմից հետո չլուծված գլխավոր ինտրիգներից մեկն այն է, թե ինչու ադրբեջանական բանակը կանգ առավ և չգրավեց Լեռնային Ղարաբաղի ողջ հայկական մասը և մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ ԵՌԲԿ-ի բանակցությունների բովանդակության ծանոթ երկու անուն աղբյուր պնդում են, թե դա տեղի է ունեցել այն պատճառով, որ Մոսկվան խստացրել է Բաքվի հետ ռետորաբանությունը։ Պատերազմի վերջին օրերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոշտ զրույց էր ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ասում են ԵՌԲԿ-ի զրուցակիցները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հերքել է, թե Պուտինը սպառնացել է Ալիևին։ Միաժամանակ ԵՌԲԿ-ն հիշացնում է, որ հրադադարի մասին հայտարարություններից մի քանի ժամ առաջ լիովին չբացահայտված հանգամանքներով ադրբեջանցիները ուղղաթիր էին խոցել Նախիջևանի այդ սահմանին, Ալիևը ներողություն էր խնդրել, խոստացել բաժել մեղավորներին, սակայն հետաքնության արդյունքները այդպես էլ չէին հրապարակվել։ Ընդ որում, անդրադառնալով դրանից հետո տեղակայված խաղաղապահներին, ԵՌԲԿ-ն հղում անելով իր աղբյուրին գրում է, թե նրանց մանդատը մինչ օրս հստակեցված չէ։ Բաքուն պնդում է, որ պատրաստ է քննարկել առաքելության մանրամասները միայն Մոսկվայի հետ, առանց Հայաստանի և սեփական տարածքային ամբողջականության համատեքստում, ասել է բանակցությունների ծանոթ դիվանագետ։ մասնագետներից մեկը։ Ռուսական պարբերականը որոշ մանրամասներ է հայտնում պատերազմի նախորդած իրավիճակից, այն որ ամեն ինչ գնում էր դեպի պատերազմ հայտնի դարձավ հուլիսին Տավուշյան մարտերից հետո, ասել է հայաստանցի մի դիվանագետ, ով մասնակցել է անվտանգության խորհրդի նիստերին։ Այլ միջադեպը պատահականության արդյունք էր, բայց դրանից հետո արդեն պատերազմը դարձավ Ալիևի համար կենսական հարց սեփական իշխանությունը պահելու համար, ասել է հայ դիվանագետները։ Մինչ այդ, սակայն, ըստ ՌԲԿ-ի զրուցակիցների, կողմերի միջև բավականին ակտիվ վանակցություններ են ընթացել, որոնց արդյունքներով Երևանն ու Բաքուն պետք է մայիսից արդեն անցնեին առարկայական բանակցությունների և քննարկեին միմյանց առաջարկները։ Երևանն օրինակ առաջարկել է հրաժարվել անվտանգության գոտում բաժանումից 7 շրջանի և դրա փոխարեն գծել Լեռնային Ղարաբաղի նոր սահմանը, այնպիսին, որ իրավիճակի սրացման դեպքում հայկական կողմին հեշտ լինի պաշտպանել անվտանգություն կարգավիճակի փոխարեն, այսպես է հայ դիվանագետը բնութագրել այդ առաջարկը, որի շուրջ քննարկումները, սակայն, ընդհատվել են համավարակի պատճառով։ Հոդվացի հեղինակը նաև մանրամասներ է հայտնում հոկտեմբերի 19-20-ի բանակցություններից, երբ Պուտինին իր խոսքով հաջողվել էր հրադադարի իրական հնարավորություն ստեղծել, սակայն հայկական կողմը անսպասելիորեն հրաժարվել էր։ Պուտինի այս թեզը կրկնում է նաև ՌԲԿ-ն, հավելելով, թե հոկտեմբերյան առաջարկով ի տարբերություն նոյեմբերի 9-ի ստորագրած վերջնական հայտարարության անվտանգության գոտիներից 2-ը, Քելբաջարը և Լաչինը, գումարած Շուշին ադրբեջանցի փախստականների հետ մնում էին հայկական վերահսկողության տակ։ Այդ դեպքում ապահով կլիներ նաև Սյունիքում, ՌԲԿ-ին ասել է բանակցություններին ծանոթ ռուս դիվանագետներից մեկը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։